Virðulegur forseti, nú erum við að greiða atkvæði um breytingu á almennum hegningarlögum þar sem að þeim hópi sem að á við kynáttuna vandaði bætt inn í tvær lagagreinar. Þetta hefur fengið miklu á almennu umfjöllinni í nefndinni og algjör sátt um það allan aðra málsgreinina, hennar lagagreinina breytinguna. En hins vegar kom undir þessu umræði líka umræða sem að tengist þeirri breytingatillögu sem er við þetta sem er hérna verið að greiða atkvæði líka um refsiramann að breyta hún. Það var álit meirihluta nefndarinnar að taka afstöðu til þeirra tillögu að þetta veri ekki þó að opnast fyrir breytingu á almennum hegningarlögum, það var ekki verið opnað fyrir breytingu á refsiramann laganna. Og þess vegna sagði hérna er meirihlutinn sammála því að þessi breytingatillaga um afnám fangelsisrefsinga ná ekki fram að ganga í þessu þingmáli.